ኣበርት ራዝናብ ኣብ ንብረት ጥሪትን ዘራእት ጉድኣት ከም ዘውረደ ናይቲ ሃገር ማዕኸናት ዜና ገሊፀን በቲ ሓደጋ ሓደ ሰብ ብውሕድ ከም ዝተወስደን ቤንቶታት እውን ከም ዝዓነውን ተሓቢሩ ኣሎ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በረ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ
ካብ መፋርቅ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ብቐጻሊ ዝወቅዕ ዘሎ ሓያል ዝናብ ዘሰዓቦ ውሕጅን ዕለቕለቕን ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ጥሮና ኣብ 8 ምምሕዳር ከባቢታት 78 መንበሪ ኣባይቲ ክዕኑ ከሎ 50 ሄክታር ሕርሻ ከም ተደምሰሰን ሓያሉ ጥሪቱን ከም ዝሞታን ተሓቢሩ ብዘይካዚ ሓደ ወዲ 20 ዓመት ብውሕጅ ክውሰድ ከሎ መእለይ ውሕጅ ጥሮናን ሓደ ሓፅብን ከምኡውን ሰለስተ ድንድላትን ከም ዝፈረሱ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣባረንቱ ብዝወቕዐ ሓያል ዝናብ 182 ጥሪት ብውሕጅ ክውሰዱ እንከለዉ 27 መንበር ኣባይ ትፈሪሱ ኣብ ልዕሊ መስመር ናይታ ከተማን ጀራዲንን ዕንወት ከም ዘውረደን ተሓቢሩ ብተወሳኺ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ብዝወቐ ልዕሊ 210 ሚሜ ሓያል ዝናብ ዘሰዓቦ ውሕጅን ዕለቕለቕን 250 መንበር ኣባይቲ ክዓኑ ከለዉ 53 ጥሪትን ሓደ መኪናን ብውሕጅ ተወሲዶም ኣብ ልዕሊ መስመር ማይ ናይታ ከተማውን ዕንወት ከም ዝወረደ ተሓቢሩ ኣሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ሓውሲ ከተማ ተኾምቢያ ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽ 75 ሄክታር መስኖዋዊ ሕርሻ ብውሕጅ ክውሰድ ከሎ 40 ሞተረታት ማይ ተደፊነን ኣብ ዓበይቲ ኣግራብን ሕርሻዊ ትሕተ ቅርፅን እውን ዕንወት ከም ዝወረደ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ካብቲ ከባቢ ዝረኸብኦ ምንጪ ጠቒሰን ፀብፂበን ኣለዋ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ